Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, radioklausītāji! Klāt raidījums Disociatīvā fūga. Un studijā esmu es, Ieva Ozoliņa, un es sarunāšos ar leģendāro režisoru Ivaru Salecki, kurš pagājušā gada nogalē bija atnācis uz Rīgas kinomuzeju, kur šis ieraksts arī tapa. Un ar Salecki ir tā, ka viņa stāstiem nav ne sākuma, ne gala, nu, labā nozīmē, jo viņa pieredze kā operatoram un režisoram ir patiesi milzīga. Un tāds ir arī šis raidījuma ieraksts, kā tāds fragments no viņa pieredzes, kura laikā var nedaudz noķert, kā Ivars Seleckis domā par kino. Un mēs runājām par to, cik būtiska ir ētika veidojot dokumentāro kino, un viņš pastāstīja par filmām sieviete, kuru gaida, pieaugšana turpinājums, zemnieki un citām, par to, kā tās bija tapušas.
Dažreiz iznāk tā, kad kino darbinieki savtīgi interešu dēļ spēlies ar cilvēku dzīvībā. Un, piemēram, Afrikā bija tāds gadījums, es tos uzvārds nenosaukšu, kad viens itāls taisīja filmu kaut kādu tur, un viņš runās vienā pilsētiņā, kura bija tāda situācija, kur bija kaut kāda noziedznieka grupa, kurai piespriest sots, un viņas var nošaut un var nenošaut par tiem izdarītiem darbiem. Bet tā, kā viņas filmēja, viņas nošaut. Saproti, tātad ir jautājumi, kā tad kino cilvēki izsvars pie citiem cilvēkiem, kadra dēļ vai ne, un kas notiek vispār ar etiskām lietām. Un tad sākās tāda ļoti visādos veidos, to mēs bijām spiesti domāt, tas mums atnāca tā kā atskaņa tas notikums, ja? Un tas sākās jau 70. Gados, jau sākās, kad bija tā, ka mēs varējām filmēt visu kaut ko, bet pēc tam parādījās visādi ierobežiem, tad parādījās, ka kādreiz vajag ņemt paraks no cilvēkiem un tā un tā. Un tāda filma, kura mēs vairāk saduramās par šo jautājumu, ko tad mēs varam filmēt, ko mēs varam rādīt, un kāda mūsu attiecība bija sieviete, kur gaida, jo tur bija situācijas, kur mums bija iešķiras, ko īsti darīt. Un tad no tā brīža arī tas jautājums pacēlās arvien pamatīgāks, sakarā to tehnikas uzlabošanos un iespējām. Cilvēki palika, neiedomājās, cik viņi ļoti ietiecās varoņu dzīvē un kas ar varoņu pēc tam notiek, un ko tas varoņas pats pārdzīvo. Bet sākums tad bija 70. Gadi. Un tas laikam jārisina tā pakāpeniski, ka tā uzreiz to izrunāt nevar, jo mums bija, ja es to filmu esmu redzējuši, es atceros, bija tāds moments, ka sieviete atsakās no bērna. Tā bija konkrēta sieviete, un mēs ar tālu gudri, nu, ko mums tagad darīt, vai ne? Mēs uzfilmējam to, kā viņa atsakās no tā bērna, jutām tos lielos melus, ko viņa tur stāsta tajā ārstē, vai ne? Kāpēc viņa no tā bērna atsakās, mēs uzfilmējam visu to. Un tagad domājam, ko darīt, vai ne? Vai to rādīt, vai nerādīt to. Mēs viņa neesam teikuši, viņa nezina, mēs to materiāli iegūši, tikai tāpēc, lai zinātu, kas tur ir. Un pēc ilgām pārdomu mēs viņu nopublicējam un domājam, nu, labi, bet tas, ko viņi to pastāstīja, kas tā pa situāciju, daudz sievietes manā tādu situāciju, varbūt kā aizdomāsies, kas tas tomēr ir, ja paskatās kādu piemēru. Mēs ielikām to gabaliņieku, jo tas nebija vienkārši, un es nezinu, kā tieksim tagad uz to skatītos, ja mums būtu tāda situācija, ne? Tas bija tāds moments, jo. Otrs moments atkal, kur mums bija sarežģījumi, mēs uzfilmējām brīnišķīgo Mēriju, tur arī viņa nezinot, ka viņa tur dzēsa odekolonu pudelītu un tur ar draudzienu apurnājas, un mēs uzfilmējām ar lielu prieku, tik skaisti varoņi, un tā iemontējām. Un pēc tam mums pārņēma tāds pārdzīvojums, ka mēs esam bijuši nezolīdi, un mēs aizgām viņu iepazināmies. Viņa dzīvoja tur mazmājiņā pie Āgrenskalna tirgus, un mēs to zinājām, mēs nopirkām torti, nopirkām tur vienu pudelu un dripi, tam rieču, un es aizgājām pie viņas un iepazināmies, un aizgājām un aprunājāmies, tur viens skatiņš izstādi ar no tā ir, un viņa nebija apvainojusies, viņa vienkārši izstāstīja to savu dzīvi, aptuveni, cik nu, viņa varēja stāstīt, vai ne? Un tas bija tāds moments, kā ar varoņiem tikt cauri, bet ja beigās stāvoklis izveidojas tāds, ka vispār nevar neko filmēt, jo vienmēr vajag palūkt kaut kādu atļauju. Un tad sākās tāda saruna, kad ko tad vajadzētu kaut kā šo lietu nodalīt. Tieksim, ja tu esi publiskā telpā un ja tu uzvedies tā dīvaini vai nepieklājumi un ja tev uzfilmē, tad kādas tiesības tev procesēt, ka tu esi uzfilmēs. Publiskā vietā cilvēks uzvedās, kā viņam patīk, un tad vēl viņam prasīt atļauju filmēt, tas, nu, protams, ir nevisai tā, ja. Un tad mums vēl bija sievietes uz soliņa, kurām mēs iepazināmies, kuras zināja, ka mēs filmējam, bet viņas izdēra šampāņu un teica, ka filmējiet, cik gribiet mūs, un mēs viņus uzfilmējam mierīgi ar atļauju, kā viņš tur dzīvoja. Tas viņu darbs ir, jā, ja, viņš tur sēdēja un tā un tā. Tā kā visās tādas fāzes ir bijušas, ja. Bet lielos lokos ņemot, tas ir tā, bet ja mēs cilvēkiem pietuvojamies jiem klāt un gribam ar viņu tiešām iepazīt viņu dzīvi un zināt, ko viņš domā un saprast, kā, kas ar viņu notiek un kas viņš ir pa cilvēku, tad tā lieta ir daudz nopietnāka, jo sākās jau varoņu atlases, jo nemaz tie jaunie kinematogrāfijas tiek vienkārši to nevar izdarīt, jo saprotiet, lai to varoni varētu varons labi justies, mums ir jāzina priekšmets. Tas nozīmē, ka mums ir, ja mēs runājam pa zvejniekiem, tad mums ir jāzina. Mums jāzina, ko tie zvejnieki dara, jāzina visu viņa nosaukumu, jāzina visu pa zivīm, visu, tikai tad viņam to būs interesants. Ir tādu nav par ko runāt un nekādu dzīvi nevar uzfilmēt. Tas, ko viņš normāli izskatīsies, tas vēl neko nenozīmē. Normāls sarunas nebūs, jo viņš to neskait ne pa ko, kas viņam kaut kāds tur jeb, viņš atbrauc un runās ar mani, kā nav vajadzīgs viņam. Bet ar to viņi var uzdot jautājumus par viņu profesiju, teiksim, par lucīšiem, vai ne, un kāpēc tur lucīši pazuduši, vai ne, tur Kurzemes pusē un kā, vai ne, un tad ir visā cita saruna, kāpēc lucīši ir, kāpēc lucīši nav, kas ar viņiem notiek, un ka nedrīkst noķert lucīšu karali, tad bars aiziet un tā tālāk, un tur ir baska un pavisam cita dzīve. Ja? Tātad, lai varoni iepazīties, viņi jāzina, lai viņam nebūtu garlaicīgi, un lai viņš varētu jāzina tas priekšmets, ar ko mēs varam runāt. Ja mēs nevaram runāt, nekādu sarunu, nekas nevar notikt, to viņam nav kontaktu, var uzfilmēt, bet tas nav tas. Tātad, to iegūt ar zemniekiem ir tas pats. Ja jūs neziniet par zemniecību vai par lauksību, vai par to, tad tur nav ko iesākt, tur nekas neiznāks. Cik jūs gribat, nekas nebūt. Tātad jābūt gatavam. Tas prasa lielu zināšanas. Un ar to dažreiz autori nav gatavi, viņi nezina, kā uzvesties, viņi nezina, ko runāt. Un tas, ko dabona ar šādu, tas ir dabona pusi no cilvēku, jūs tikai dabonīt. Jūs neziniet, viņš jau nestāstīs jums. Nav, viņam nav interesanti.
Tā kā... Cik parasti sanāk jums filmēt vienu filmu? Pie viena cilvēka
atzīvesties? Nu, parasti tās pilometrā filmas, kā mēs strādājam, apmēram gads. Apmēram tā gads notiek, jo tas viss notiek pakāpeniski. Tā pirmkārt jau... Pirmkārt, lai viņam būtu interesi, lai viņam arī būtu interesi, vai ne? Un lai mums būtu interesi, un lai mēs varētu saprasties, lai mēs varētu sarunāties, lai varētu būt dialogs, ja? Ja nav dialogu, atkal, ja? Tā kā tas ir tāds nians, kas ir varoni jāizūt, jāapskatās, kas tas notiek, tas ir to visas procesi sarežģīts, viņš izskatās vienkārši, bet viņš ir ļoti sarežģīts, arī tāpēc, ka es jau te daudz esmu stāstījis, bet es varu atkārtot, jo varons jau nezin, tagad varbūt zina, bet agrāk, tieksim, 70 gados, viņš jau nezin, kas tas kīno ir, viņš nezin, kas ar viņu notiek. To es daudz esmu teicis, ka viņi nezin, kā viņu valsts, ka viņi nezin, kā viņi būs uz ekrāna, kā tie pārie viņi pieņems un kas būs pēc tam, jo tā runāšana arī, jo, tieksim, saruns viens neuzmanīgs vārdiņš, viņam ir aica kaimiņiem, ja, tā kā, saprotiet, tas velkās un visādas lietas notiek, tas kīnā vārds ir ļoti iedarbīgs. Jāgrāk, tieksim, viņi centās mazāk runāt, jo 50. gados, 60. gados viņi runāja ļoti maz un runāja to, ko vajag. Ne? Un tad tur bija drošība, ka tas būs neskar personīgās lietas, tās ir sabiedriskās lietas, politiskās lietas, varēja būt drošāk. Bet tiklīdz mēs pietojamies dzīvei un dažādiem jautājumiem un dažādiem sarežģījumiem un ģimenei vai draugiem vai notikumiem, bet tā lieta visam citādāk ir. Un tāpēc liela uzmanība, ļoti liela uzmanība, koncentrēšanos un galvenokārt smalkjūtība, jo, saprotiet, tas cilvēks ir ļoti komplicēts un tā uzfilmēt. Nē, kā uzfilmēt, ko uzfilmēt, tas un kameras sloks, vai ne, jāpārvar, un ar to video aparatūru tas ir vienkāršāk, ka nav troksnes un kamera ir nemanāma un vieglāk tas ir, bet vienalga tas ir ļoti sarežģīts dabūt to pilnu gamu, kas tas cilvēks ir, jo cilvēks ir neizmērami interesants, teiksim, nekas nav patīkamāk kā filmēt veci, teiksim, zemnieki kaut kādi, ja, nu, kas viņai ir iekšā, bet dabū un ārā viņa, vai ne, un tur tas nebūs, ja. Ja var dabūt jau cilvēku runas vai spriedumus vai secinājumus, tas ir vienkārši tāda bagātība krātūra, neviena enciklopēdija tas nav. Viņam ir personīgā pieredze, vai ne? Kaut gan tas slavenais teiciens, ko Mīgs Virbulis visiem mums tas stāst, vai ne? Zvejnieki teiciens, piemēram, tas, kas ir aiz zobiem, tas ir tavs. Ja? Tāds teiciens, ja? Nu, kur var šī tāda teiciena kaut kur dabūt? Tu var dabūt tikai, vai ne, nu, zvejnieki, ka viņš runā kā ar sev līdzīgi, ka tas viņam tā leksika parādās, vai ne, visi tie viņa teicieni, ja? Viss tās gudrības, kas tur ir, vai tas ir bezgali interesanti. Tas ir tāds process, ko var filmēt un filmēt, un ja tas izdodas, tad visiem ir prieks, vai ne, redzēt tādu dzīves ainu un pārējojumu. Tas ir sarežģīti, jo pie tāda darba nokļūt var reti, jo tur ir finansiālās iespējas, vai tēmas svarīgums, vai kas tik tur neparādās, vai nav netiekā pie tādiem darbiem klāt. Un to var tikai arī tad, kad ir jau kaut kāda bagāža jau, lai tā iznāktu interesanti gan viņam, gan mums, gan visiem, tad ir jābūt kārtīgai bagāžai, lai to varētu būt kaut cik līdzīgās pozīcijās, un lai tam vīram būtu interesanti ar mums runāt. Jā.
Tā kā tas ir. Es piešu uz teikumu tēmas svarīgums. Piemēram, ja jūs dodaties kaut ko filmēt, jums ir zinām tēma, jūs gribat viņu iznest cauri, nu, uzveidot filmu par to tēmu, un tas varonis jums tā kā nepadodās sākumā, viņš vieto sauceļu, vai jūs viņu kādreiz tā bīdat?
Tā tēma jāmaina tā tāda, ka jālabo, jūs saprotiet, nevar cilvēku piedzīt tēmai, tā tas nenotiek. Tā tēma jāmaina, ir jāmaina tā, kā, lai tas cilvēks iznāk. Tur jārīkos apzult visu nost. Viskaitīgā lieta ir scenārijas, es jums teikšu, viskaitīgāk. Jo tas nāk no tiem laikiem, kad uzrakstījis papīru, priekšnieku parakstījās, uzlika štampiku un tā, filma ir. Viņš ir šuplēt un dzīvo mierīgi. Mēs atbraucam, atvedam pilnīgi kaut ko citu. Un viņš saka, ja kaut kas jūt viņi vainīgi, es saku, ne, piedodiet, nu dzīvi mainīja mums tā, viņš ir izglābis, mēs esam izglābušies un viss notiek. Bet, ja teiksim, nav tādas uzdrošināšanas, un ja tu sāc to filmēt, kas vienot, tas ir beigas, tur nekas nebūs. Flaks liek sakti ar kino, jo tik līdz uzrakstīts, tas jau es nedaru. Tas vairs nebūs nekad. Pavelti. Var uzrakstīt, tā agrāk jau teica, labākais scenārijs, ko uzrakst uz manšetes, ja? Vislielākās filmas tā ir tapuši. Vajag ļoti maz ideju un kā. Un vajag neko nevajag. Tad sāk parādās cilvēku, un nepanāk pie varoļu rodās. Tad tu esi uzmanīgs, tad tu skaties apkārt, vai ne, kas tai tēmē var noderēt. Tev nekā nav, tev būžīgi jāropies, ko tu tur sameklēsi. Un brīvas rokas, scenārijas saista. Es saprotu, tur tādās filmās, kur ir dokumenti, arhīvi, tur ne, tur vajag precīzi. Tur nevar neko. Bet dzīvē ne. Šī nenoteiktība, šī neziņa rada iedvesmu. Tu kaut kā jāmēģina atrast kaut ko, un tu centies un atrod. Tā kā tādā veidā dokumentu kino vajadzētu tiešām, tad laikam neprast to scenāriju. Tad bija vēl viens variants, to scenāriju uzrakstīt pēc tam. Viņš pielika klaurekstu scenāriju, filmu gatavu uzrakstu scenāriju, nodod visu kārtību, visu papīru kārtību, un tad to scenāriju nopublicē un domā, kā viņi visu tādu uzrakstījuši, ko viņi izdarījuši. Ar sievietiem, ja šī kā filma, un samtīgi, un tu uzrakstīju scenāriju, nopublicē, kāds scenārijs? Protams, ka uzstājas ir labi filmi, šī tāds scenārijs, bet tas ir otrādi, scenāriju uzrakstu pēc tam.
Labi, tām sievietēm runāju, tagad mēs skatījāmies
Saprotiet, tur sākās tāpēc arī šī ētiska apstākļa dēļ. Šī sieviete nezin, kā mēs viņu filmējam. Mēs viņi nezin. Ko es sakāt?
Jums ir kamēr milzīgi.
Tas nav svarīgi. Operators uz filmēt vai deniņās. Viņi nezināja, kā filmēja. Līdz ar to mēs jums spiestu viņu izolēt, lai viņi nepārdzīvo. Tā nav viņa.
Bet tad man jautājums. Sakiet, Lūdzu, tagad tā situācija tāda, jūs saprotiet, ka viņas nu, melova, ne? Viņas gribēja tie bērniem atteikt. Bet ja tas būtu tāds kaut kāds nu, citādāks gadījums, ka tur būtu nu, kaut kāda drāma apakšā lielā, jūs liktu tā?
Es nezinu, tagad tas droši vien būtu sarežģītāk. Toreiz vienkārši pieredz trūkuma termiņš izgājām no situācijas tādā veidā. Jo, ne, protams, jādara tas citādāk ir, jo šajos gadījumos ir bijuši tādi gadījumi, kad mēs esam filmējuši, lai dabūtu, lai to kameras spiedienu noņemtu, vai ne, sevišķi pašos sākumos, vai ne, lai tā kamera bija briesmīga, viņa visādi spoži verķīvs tur un cilvēks nekad vaļsirdīgi nerunās. Mēs darījām tā, ka mēs viņus filmējam caur spoguļiem. Viņi pat nezinu, ne kamēr redzēt, mēs filmējam caur spoguļiem. Tikai tāpēc, lai viņi tā kamēr nespies. Ne, ja tur kaut kāda provokācija vai kā, bet lai viņš varētu kaut cik cilvēcīgi izteikties.
Bet sanāk, jūs filmējat uz slēpto kameru?
Nu, viņi nevis neredzēja. Nu, tā viņi saprot, ka viņš parasti citos vajadzētu. Bet šeit vienkārši tas cilvēks, kas runā, tas zina, viņš ar mierīgā garā un niecaut tur nemeklē kaut kādas tur, vai ne, lai notrīt ļaunu, vienkārši kaut ko noskaidrot, kaut kas skaidrību. Tā vienkārši elementāra dēļ, tur nekāda nav cita zemāk nolūka, nav nekāda. Slēpto kameru parasti filmē tad, ja ieceri tādu, ne, un situācija šaubīga, tad tā visādi, un anonimitāte vajadzīga arī autoriem. Tā kā tas vispār ir visādi varianti, tā kā tas var būt, jā. Protams, ka neviens nezin, kā tā filma būs. Nekad mēs neko nezinu. Es varu personalitēt, ka filma ir skaidra, kāda viņa būs tikai tad, kad ir uzfilmēts pēdējais kadrs. Neviens nezin, kāda viņa būs. Viņa top montāžā, protams. Protams, montāžā. Jo mainās situācijas, mainās epizodžu, vieta mainās, intonācijas. Viss mainās, kā tas aiziet. Ja? Tā kā... Film, tāpēc tas dokumentāli kino ir tik sarežģīgs, ja aktieri, kinematografi vienmēr ir variants. Viņi ir uzrakstīts variants, viņi var salikt jau montāžu, salikt filmu, jau ir. Dokumentāls nav nekas. Apzala tukša vieta ir.
Tad montāžā var nogriezt, teiksim, teikuma beigas un mainās tā ideja?
Nu, parasti mēs tā nedarām. Ne? Tagad jau vēl trakāk. Tagad mākslīgais intelekts varbūt pierunā klāt to, ko viņš nav teicis. Tagad tas ir vispār ļoti dīvaini. Tagad vispār dokumentāls kino ir apdraudēts, tā kā es domāju, tagad īstenība kļūst vēl svarīgāk nekā agrāk, jo tagad tas, ko izrīta cilvēku balss ar vispārējo, ko var pierunāt, ko grib, viņš nezin, ka tas nav viņš, jo balss ir viņa, jā, tagad šausmīgi gan bīstām tā lieta paliek, tā kā.
Atsaki, kurā brīdī tu zini, kas tev būs filmas pirmais kadrs?
Pirmais...
Tu redzi jau sākot filmēt, izdomāt, tas man būs pirmais kadrs.
Dažreiz ir, dažreiz nav, bet es tā pažiūrēju, galvenais sākt ar visu kaut ko var. Tas ir galīgi obligāti. Svarīgi, ko beigt, un tas ir vēl grūtākais, jo, ja ir izdomās pirmais kadrs, ļoti labi, tā var būt arī, jā, var būt arī tā, jā.
Nu, dzērums aptirpējums.
Jā, nu savādiet, pilnīgi, jā, nu, pavasaris, jā. Tas bija izdomās, mēs kādu pāris mēnešus meklējam, un tas atradums ir tik kurios, ka, nu, tas ir pilnīgi mednieks stāsties, bet varbūt pat izstāstīt, tas ir tik ļoti, mēs bijām ļoti centīgi, mēs to filmu pa tiem laukiem vajadzēja, un 72. Gads un tā, un mēs apbraukājām Latviju visādos variodos, nekur mēs zēriem klāt netikām un nevarēja pieiet, jo viņa tik jūtīgs putnes, ka viņš no 100 metri jau tur jau nav vairs. Un likās to iecera neiznāks tas pavasars. Un tad mēs ķermēm pusē, vienās mājās tur pie purvi aptīrēt purvu dzērus. Viņš saka, jā, viņam tāds saviet, ka dzērus visā mājās. Viņš tāpat ganās, jā. Kā šitā mēs ar Iemeļu Jāno toreiz bijām asistents, vai ne? Ko darīt, vai ne? Nu, tur, tāpat arī laukā viņš barojas. Mēs aizim uz to lauku, tur ir kaut kādi tādi salmi, kaut kāds siens, lietus mat bija šī līst. Bet mēs pieklājām spēc, tur vienā tādī gubiņā lauku vidu izrakām tādu nišu, tādu slēpniekām, izmēģinām, kā tas der, un aizbraucam uz tukumu, un nonācām čigānu kāzās, jā, tur. Nu, protams, vai ne? Mēs gulējām maz, mēs atgriezāmies, lietu slīst, mēs ejam tādī pirms saules lēkti, ejam tādī gubiņā iekšā tur un aiznaužamies. Pamožamies, dzēru skatās objektīvā. Klusiņām un mierīgi mēs viņus uzfilmējām. Bet beigās arī mēs mazliet to objektīvu pakustinājām un viņus pamatīs ļoti. Viņš ir nelai, viņš ir tādā zolīda aiziet. Ja? Mēs uzsilmējam visu, kas mums bija, visas filmas, krāsa no Melbolto, bet tādu dēļ, es mums teikšu, ļoti reti var uzfilmēt. Viņi bija tik skaisti un tā kā, un tas bija sākums, tas bija tās, nu, tas bija iecerēts un viņš tā arī laimīgi realizējās. Jo tad, toreiz tas bija ļoti grūtus, un tagad jau daudz vienkārši, šī mūsdien tehnika vai deņus, ko tikko neizdarīt, ne? Bet toreiz tas bija ļoti grūti. Ar šito filmu un to kameru un troks un vispārējais, kā tas tā ir.
Bet tomēr par to ētiku, nu, atstāstiet vēl par kaut kādām dilemām, kas jums ir bijis?
Dilemas ir nepārtraukts. Es varu pateikt,
tik vien mēs darbojam. Tas gadījums, ka tu vislāk tā kā domā
palikt? Es gribētu palikt pie tām pašām sievietēm, jo tur apkārt ir tādā veidā, jā, tur visādi varianti, protams, notiek. Mums šā bija ļoti arī sarežģījumi, arī redziet, ja filmi viņi arī jānododīja, šīs filmas jānododīja. Kaut tie pašiem sievietes uz soliņiem. Tur Maskavā bija tāds skandāls šausmīgs, kas te notiek, un pats tas Goskino priekšnieks Sarkans būdams kliedz, nekādu uz ekrānu šitas nebūs. Scenāristā palika slikti, redaktoram ar tur kaut kādu kaitu, es paliku viens tur. Un tas priekšnieks saka, tu neuztraucies. Un izdarījām tā, ka tās meitenes pārvērtās par dāmām, kas grib iepazīties. Viņam vajag, jā, viņas iepazīties, viņas meklē kaut kādus kontaktus, viņam vajag iepazīties. Procenko pagaidā. Es to 7 dienas nodzīvoju. Beigās mēs noformulējam, un tas viss beidzās ar tekstu labojumu. Jo parasti viss jau teksts paņem tos, viss tās grūtās lietas, vai ne? Un ētiski, tur viss normāli bija tā kā, viņam nekas netika pārmest, nekas tur tā kā mēs, tā viss jau.
Bet
bija
arī
padomu laiku. Bet saprotiet, tas brīnišķīgais rūdījums, ko mēs ieguvām, es domāju, ka tagad vai ne, tas teiciens, kas mums bija tāds ļoti pamatīgs un pārbaudīts, un es daudzies atkārtojas arī, kad to var tikai pie lieliem priekšniekiem teikt, vai tiem maziem redaktoriem nav ko runāt, bet lieliem priekšniekiem var, mēs sakam tā, dārgojas biedri. Tā par asociāciju jūs galvās mēs nevaram atbildēt, mēs tā nedomājam. Un viņš apklūst, viņš jūt, ka viņš liek kaitīgs pats. Līdz ar to viņš klopklūst, vai ne? Tas bija arguments, vai tagad tas der, es nezinu, bet toreiz tas darbojās, ja.
Bet pastāstiet lūdzu par pēdējo filmu, par turpinājums pieaugšanu.
Tā ir ļoti sarežģīta filma, tāpēc, ka to nevar daudz ko izstāstīt un arī varbūt nav pat vērts, jo tas ir tāds periods, kad bērni nezin, ko viņa rītā, ko viņa pasaka un ko viņa pateiks vakarā. Un visas pārējais tas ir tiešām komplicēt. Un tāpēc, kad viņi paši nezin, un viņam ir nērtās situācijas, viņas nonāk, un emocijas visā, tātad tur ir hormoni un situācijas. Un vispār tā paudze ir smaga tāpēc, kad tā attālinā, tā mācīšana, tā vispār tur liela ļaunuma nodarījums komunikāciju dēļ un mobīlie telefoni tie, dialogu, vai ne, kad cilvēks atcerpa sarakstās, bet nesarunājās. Ja, tur arī ļoti interesanti, vai ne, tādas visādas dīvainības lietas. Un situācijas, arī sociālo situācijas mainās, vai ne, tur ģimenēs rodās sarežģījumi un tā. Un tur ir tik daudz viss, kas apkārt. Un cik no tiem varēja, tur mēs no tā tikām vaļā no tām lietām, jo arī vēl viena lieta, jo bērns ir nav pieaudzis, vai ne, viņam ir gada, viņa saruna, viņš pastāst to, ko viņš pat nezin, kas tas ir, kā viņš pastāst to kinematogrāfu, vai ne, tur bija problēmas, vai ne, tad paliek tas, ka filma ievilkās, un viņi palika vecāku, un tur daļa atkal, līdz ar to noņēmās tās lietas, un tas ir ļoti komplicēts, gan es vispār nevaru izstāstīt, jo ļoti dažādi viedokļi, un tas, teiksim, tā kā tur ir daudz interesantas puses bija. Bet kaut kāds iespējas ir palicis tomēr. Ne, tā kā tas ir, un efekts noteikti. Un pie tam arī, teiksim, kā sabiedri pret tiem varoņiem izturās, vai ne? Kā viņi tiek novērtēti, viņi tiek analizēti. Teiksim, meitenes, vai ne, ja viņas uzfilmē, pārāk lielu toplānu tā seja sāda nav grimēta. Kas tur uz 30 metrīgi ekrani, kas tur neparādās? Tā vispār es tur nevaru skatīties. Pat operatoram jādomā, un pie tam sevišķi ar modernu tehniku, ko var pietuvoties ļoti tuvu, bet vai vajag, jā. Agrāk vienkārši smalkrūtības dēļ filmēja, teiksim, portretu caur sieviešu zeķu, to mazu to caurviņu, lai būtu tāds smaigāks, viss tas attās romantiskāks, jā. Tagad tas dzelžēnais dokumentālis, tie cipari, saprot, nevar, kamēr nedrīkst pietoties cilvēkam, jo viņš ir paliek jau pa mašīnu, pa kaut ko pārviešās, jau paliek naturāls, kaut kā tā. Tas viss jāņem vērā, tā kā tas ir ļoti platie leņķi, vai ne, agrāk, kad nāca videokameras, vai ne, televīzija redzēja, tie platie leņķi ir tādi, ka tā roka liela un tā galviņa tur beigās maz, un televīzijas to parādzamai, ko tie operatori domā, viņi filmē portretus tādā veidā. Vienkārši pieredzes trūkuma dēļ, jā. Tā kā kamerai jāskatās, vai ne, lai neuzbāžās visu padaudz. Ne, man ļoti daudz tāds nianses ir tāds, kurš pat nevar izstāstīt. Daudz nianses, kas jāievēro ir, ja.
Jūs kādreiz jūs cenējat kaut ko arī? Piemēram, ir tas
te... Parasti gan nē.
Jūs zināt, ka šeit dzīvo kaķis. Jūs varat gaidīt, kamēr viņš ienāks kadrā, un varat viņu...
Nē, no kaķiem citā, protams, ka varat nedēļu gaidīt. Tur tu noliek kaut ko, viņš ienāk. Tad kad kumos ir nejauka. Ar kaķu vispār neko nevar izdarīt. Kā jūs zināt, kaķi tikai ar smagu spēlīt, kā to kaķi daudz. Nē, no saprotiet, vienīgais varbūt var radīt notikumu. No, bet kā rada notikumu, un pēc tam, kas arī notikumā notiek, tas arī notiek. Bet vienkārši, nu šķērts, be balli, teiksim, balli, grib Jāņu svinēt, nu labi, nu mēs arī, nu labi, labi, mēs varam palīdzēt tur, dabūt, lai būtu interesanti tur, vai ne, tur priekšējais laiks, vai ne, viss partijas ir ieinteresēts, un pasaka, vai jums nav interesanti tur atnākt apskatīties, ka tādu baļu viņi atnāk, un tad notikums jau, notikumu var radīt, vai ne, bet tas ir, viņš var iznāk, viņš var neatnāk, bet tas jau neko, tas varbūt arī citāds notikums. Var radīt notikumu, bet tas, kas tur notiek, tas notiek tad tā, vai ne? Tāpēc tam cits lietas varbūt var filmēt nekā tas notikums. Tā lielās lietās var paredzēt kaut ko, varbūt, jā. Ja? Tiksim, no asfalta ilgi, skaties, kas tur notiek uz tās ielas, jā. Ja? Kā tur pierod pie tā asfalta, tas ir pārējais jautājums, kā tālākais, ne? Tā kā var arī tā būt, vai ne? Tā kā dokumentālistām vispār... Vispār jau tā naudas skaitīšana briesmīga lieta ir, jo vispār pēc idejas tā ir kultūras vērtība, kurai vajadzēja dot naudu un priecāties, ka paliek vizuālā vēsture. Kāda tur nauda atpakaļ atdošana? Tu taču nekad nevar naudu. Vispār citādi vajadzēja finansēt šo dokumentālo kīno. Protams, idejas un tā, bet lai taču var uztaisīt filmu, lai tev nav jāgaida, jākrāj naudu, kamēr viss tur jau saslims un domes vēl tu nevar pabeigt to filmu. Tur jāekstām visam nav nekādas. Tā kā finansieši ir pilnīgi cita nebūtu nepieciešama. Ideja nauda, jā, uztais, jā, un viss cauri. Ir pie slikti būs, nākšajā dienā būs cauri. Bet es domāju, ka citi principi ir vajadzīgi. Un tā ir kultūras vērtība, vizuālā vēsture, kur ļoti jāciena un jāstimulē katrā gadījumā, jo viss, kas paliek uz filmas, tas ir ļoti svarīgi. Tomēr tas ir ātri, tas laiks paiet un var redzēt tikai, kādi mēs esam bijuši un kā mēs esam domājuši. Tas ir ļoti svarīgi, jā, vizuālā vēsture, jo Latvijā vēsture nav veicies, ja mums ļoti daudz vēstures aizgājusi postā, un arī, teiksim, ļoti viss nav pierakstīts, vai ne? Ne mēs zinām, kāds sēļiem bija karoks, ne mēs zinām, kāds karoks bija tur kuršiem, bet atgaļiem veicās, ka ierakstīt vien rindiņu, un nekad kāds tas karoks, ko jātnāk no cēsīm, jā. Tā kā Latvijā vēsturi bija švaki, tā kā vienīgi tie tās senās lietas. Un vispār tie, kas pēta tos gēnus, tomēr saka, ir tas baltu gēns tomēr. Un jā, un interesantākais ir tas, ka nes kāpēc viņi sauc par Zilganu, es varu kaut kā, es neesmu darīt, bet es dzirdēju Zilganes, bet tas esmu tikai meža iemītniekiem. Un tagad es sāku domāt, kāpēc meža iemītnieki, bet meža iemītnieki tāpēc, kad viņi izsērt mežu, apstrāda un tad iet tālāk, ka mēslam jau nebija. Tāpēc, un tāpēc ar to meža mūžīgu darīšanas ir bijis, un tāpēc tas varbūt. Mēs iemīt neko gēnu, saprotam.
Bet par to patiesību, tad sanāk, jūs uztaisīt filmu un iztaustīt, ka ir tās Zilganēs gēnas.
Nē, nu varbūt...
Mēs tagad tik visu... tā... Kā jums liekas, cik liela atbildība ir tam režisāram vispār, to, ko viņš izdara?
Bet tas vispār, tas ir, ja to sāk domāt, tā var izdomāt, nav nekādas grūtības izdomāt. Tas vispār, tāda ideja būtu, varat ļoti vienkārši izpētīt. Protams, jāizskatās vēsturē, jo tagad tur dalās, ja vēsturnieki lauši ķēpes tādās lietās, jo viņi vienkārši nelas visu slipru, viņi kaut kādu šaurā tur koncentrēs, neapskatās pa malām, un tāpēc tādī dažreiz tādi brīnumaini atklājumi notiek, kuri nav savienot kopā, un no kino puses skatoties, kā viņi to nesaprot. Bet tur viens otrs lietas ir tāds, un ir savienojums. Bet tas ir cita temata, un tā vēsture tiešām var not ilgi, bet tas, ka mums jāzina vēsture, tas ir ļoti svarīgi, jo tiešām Latvija pilna tik interesantiem cilvēkiem, un es domāju, ka vispār nepavilt šitie visi zēni, kas te beidza kaut kādas laukus skoliņas, vēlāk kļuva pa karvadoņiem, un tā kā iekšā viņiem visiem ir. Iespējas ir. Tā kā mūsu viens varons, vai ne? Vai ne? Zvejnieks, un vienā pamožu saka, es būšu gleznotājs. Un glezno. nemācies neko nekā. Es saku tev kādu radinieku. Viņš saka, nē, ne, viss vienīgi bijis. Bet es esmu pārējais, un ja gēnu ķēde ir kāds bijis, kāds, kas sadarbojies ar radošu darbību. Jā. Lūk, un viņam padodās. Viņš glezno otiņus piemeklē krāsu, viņš jūt, izjūt, viss pārējais. Ne no kā. No pamožos es sāku žīmēt. Tālūk notiek.
Pat Pitros es viņu neredzēju.
Jā, lūk, tā. Nu, labi, cienītē. Ziniet, es jūs te neskavēšu, jā. Varbūt kaut kas labūs no tā visa būs.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trijos.